Казанда яңа ел бәйрәмен уздыру гынах булуы турында игланнар эленде. Аны вахабилар эше дип санаучылар бар. Республика диния нәзәрәтенә караган кайбер имамнар фикеренчә, бу мөселманнар бәйрәме түгел, әмма андый катты белдерүләр ясау дөреслеккә туры килми ди. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Яңа ел бәйрәмен үткәрүнең гынахлыгы турында белдерүләр Казандагы баганалар һәм йер диварларына эленгән. Анда яңа ел уздыру, ширек тоту, үзегезне саклагыз дигән язулар урын алган. Казан дәүләт университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкче сурын басары Рәис Сәйман фикеренчә, бу игланнарның авторлары булу вахабилар тора. Гәрчә һәр шәригать канунлары белән яшәгән мөселман яңа елны каршылау чарасын бәйрәм санамаса да, кайбер белгечләр аны шунда ук вахабиларга сылтый башлады. Интерфакска Сөләйманов әйтүенчә, мондый язулар интернеттагы вахаби форумнар һәм сәхифәләрендә, аеруча да ВКонтактеда яңа ел гына түгел, ә ватанны саклаучылар көне, халыкара хатын-кызлар көне, 1 һәм 9 май бәйрәмнәрен уздыруны тыю турындагы сөйләшүләрдән соң барлыкка килгән. Ул вахабилар сүзләренчә, дөньяви бәйрәмнәр чиста исламга каршы килә һәм аларны билгеләп үтүчеләрне Аллах каргыячак. Кыш бабай һәм кар кызын алар шайтанга тиңләгән, ә хак мөселманнарны чыршыны бизәмәскән балаларга бүләк алмаска һәм берсенә каршы төндә ятып йокларга чакырган ди Сөләйманов. Аның фикеренчә, хәзер инде алар интернеттагы сөйләшүләр белән генә тукталып калмыйча, халык күзенә күбрәк чалына торган белдерүләр элүгә керешкән. Казандагы Дин Ислам мәчете имамы Инсаф хәзрәти Батулин әлеге белдерүләрне үзе күрмәгән, әмма моны элүчеләр белән килешмәвен әйтә.
Бу язулар белән килешмим, именно то, что мин Бу кешеләрне теге исламны менә бу ямсыз итеп кычкырып биреп, ул бит урам дине түгел инде, ул бит алхамдулла дөньяви дин. Чөнки ул аның тарихы бар, аның бар авторитетный галимнәре, аның бар мәшһүр китаплары, алхамдулла язылган. Без бит теге әйбер реклама не делаем, вот иногда мин алар белән бер дә разы итү, чөнки религиядан ясыйлар товар. То есть товар, потому что им это надо.
А кем сел алар?
Некоторые люди, которые любят громко кричать. У меня есть фикрим, то что да, бу безнең дин белән бәйле булган бәйрәм түгел, потому что в тарихка караса, бу безнең динебез белән бер нинди бәйләнештә дә кермәй, шуңа күрә без шушы бәйрәмгә инде андый кемскә әһәмият бирмибез. Шуңа гына, әмма ләкин инде кешеләрне анда сугы бирү ул безнең эш түгел, без андый эш белән шөгыльләнмибез аның саласын. Андый
сугышлар бар әйме?
Ну, бар андый сугышлар әйе, безнең теге Яшерен батырын түгел, алар, по-моему, бар. Алхамдулла, алар даже теге миңа да килеп әйткәлиләр, ты вот хазрат син, шулай әйтмисең, шулай әйтмисең, иншалла. Ну, һәр кешенең фикере нишесен, аларны авызларына сукмыйм инде, әмма ләкин безнең фикер менә шул дин, әгәр дә дин галимнәренә чыгып карасак, безнең галимнәребезнең Мәрҗани хәзрәтләрен, Ризаэддин бин Фахретдин хәзрәтләрен, то есть шушы бәйрәмгә аларның да Хорошо, что сын дырак, где эйбер да булган. Безнең бит һәрбер әйберне динебез без безнең үзебезнең халкыбызның галимнәре дә бар. Шулай бит, әгәр дә мәсәлән шушы галимнәрнең фикеренә караса, Мәҗәни хәзрәтләр мәсәлән Ризаэддин Фахретдин, алар да бу турыда иншалла инде мату гына инде әйтәләр, то что бу ислам дине бәйрәме түгел, шуңа күрә без шушы көнгә кабы карашыбыз инде башка кешеләрне көтүсе түгел.
Дин Ислам мәчете имамы Инсаф хәзрәт Ибатуллин белән Ландыш Харасова сөйләште. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илдус Фәис 31 декабрь көнне ясаган белдерүендә беркем дә шыршы бизәргә һәм аның тирәсендә биергә мәҗбүр итми, әмма бер ел бетеп икенчесе башлануын инкар итеп булмый дигән иде. Аның фикеренчә, бу зур вакыя, чөнки кешеләр Аллаһ белән күрешү өчен тагын бер адымны алга атлый. Сез Азатлык радиосын